Zvolení Zuzany Čaputové slovenskou prezidentkou odvrací region od nacionalismu k liberalismu.
Jakou hlavou státu by byl ukrajinský komik Zelenský?
Turecký vládce Erdogan vyhrál i prohrál místní volby.
Budou zahraniční ozbrojenci samozvaného islámského státu vráceni do svých zemí?
A Španělsko si připomíná 80 let od konce občanské války.
To jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Zvolením Zuzany Čaputové prezidentkou Slovenska se region, alespoň částečně, odvrací od nacionalismu k liberalismu, soudí americký deník Wall Street Journal. Dodává, že i když je role hlavy státu na Slovensku ústavně omezená, vítězství Čaputové se považuje za sice ojedinělou, ale působivou politickou změnu ve střední a východní Evropě, epicentru nového nacionalismu, který se šíří po celém kontinentu.
Hospodářský list podotýká, že maďarský premiér Viktor Orbán i polská vládní strana Právo a spravedlnost získali většinu v parlamentu slibem, že do svých zemí nespustí muslimské přistěhovalce a posílí křesťanský konzervatismus. A totéž prý teď slibovalo i půl tuctu slovenských kandidátů před prvním kolem voleb, včetně soupeře Čaputové v druhém kole Maroše Šefčoviče.
Čaputová naopak propagovala sociální liberalismus, aby ukázala, že není jako slovenská politická třída, kde se to jen hemží politickými skandály. Jak list vypočítává, zastala se práv homosexuálů, přestože na Slovensku panuje pro manželství osob stejného pohlaví minimální podpora, a zdůrazňovala, že země má také určitou povinnost pomáhat evropským sousedům přijímáním uprchlíků.
Do povědomí se jako kandidátka dostala díky největším protivládním protestům odpádu komunismu, které na Slovensku vypukly po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zuzana Čaputová, která byla místopředsedkyní neparlamentní strany a skoro nikdo ji do té doby neznal, znamenala pro mnoho demonstrantů definitivní přelom.
45-letá Čaputová přičítá svůj rychlý vzestup rozčarování Slováků z politického vedení země i nezájmu o často ostrou rétoriku politiků proti Evropské unii. Většina voličů si podle ní přeje v unii zůstat a víc je trápí korupce a nespravedlnost v každodenním životě než vzdálené bitvy v Bruselu.
Zatím není jasné, co vítězství této ženy znamená pro středoevropský region, kde nadále převládají nacionalistické strany. Opoziční formace v Polsku, České republice a Maďarsku kandidovaly s podobnou směsicí protikorupčního a sociálního liberalismu, ale s rozdílným výsledkem, upozorňuje Wall Street Journal. V Maďarsku se liberální kandidáti snažili porazit Orbána se slibem boje proti korupci, ale premiér se soustředil na přistěhovalectví a získal v parlamentu dvoutřetinovou většinu.
V Polsku zase Robert Biedroń, bývalý starosta malého města Slupsk, pomýšlí na premiérský post s příslibem zavedení práva na potrat a manželství osob stejného pohlaví, ačkoliv země je velice katolická. Podle něj je třeba v Polsku konečně zavést pokrokovou politiku.
Starosta Varšavy Rafał Trzaskowski nicméně soudí, že v polské politice ještě nenastal makronovský okamžik a není v ní místo pro někoho úplně nového. Ostatně i na Slovensku je vítězství Zuzany Čaputové podle amerického deníku skaleno 25% hlasů mladých prvovoličů pro radikální a proruské kandidáty.
I když má na Slovensku větší moc premiér, bude mít Čaputová právo jmenovat 9 nových soudců 14členného ústavního soudu. Bude také velitelkou ozbrojených sil, až bude Slovensko znovu projednávat obranou dohodu se Spojenými státy. Do jejíhož podpisu se slovenské vládě moc nechce, stejně jako té maďarské.
Ženám střední a východní Evropy se ve vysoké politice daří víc než na západě. Tam od roku 2009 mělo premiérku jen Finsko a Dánsko a v současnosti jí má pouze Británie, zatímco Malta má prezidentku. Naopak v bývalých zemích sovětského bloku uspělo včetně Čaputové žen 10. V Chorvatsku, Slovinsku, Lotyšsku, Polsku a na Slovensku vládly premiérky a v prezidentském úřadu mají v současnosti ženu Chorvatsko, Litva, Estonsko a Rumunsko, vyjmenovává list Wall Street Journal.
druhém kole prezidentských voleb na Ukrajině se utkají Volodymyr Zelenský a stávající hlava státu Petro Porošenko. Bude-li zvolen politický nováček, dostanou Ukrajinci tolik potřebnou šanci k pokroku. Bude však snadné ji promarnit, soudí ruský novinář Leonid Beršický v analýze pro agenturu Bloomberg.
Žurnalista považuje toto hlasování za de facto referendum o směru, kterým Ukrajina kráčí od revoluce v roce 2014. Zatím je prý verdikt jasný, Porošenko to spackal. Ještě nikdy v dějinách Ukrajiny totiž žádný prezidentský kandidát nedosáhl takového náskoku na svého soupeře v prvním kole, jako nyní Zelenský.
A Petro Porošenko zaútočil na svého soupeře hned po volbách. Řekl o něm, že je měkký, povolný, útlocitný, uhyhňaný, nevzdělaný, slabý, ideologicky beztvarý a politicky nejistý. Zkrátka hotový dar pro ruského prezidenta Putina. Rovněž Zelenského obvinil, že je loutkou uprchlého oligarchy Ihora Kolomojského. Zelenský zase reagoval narážkou na Porošenkův korupční skandál okolo nákupu náhradních dílů pro armádu od pašeráků z Ruska.
Kampaň před druhým kolem voleb 21. dubna bude nelítostná, soudí Beršický. Oba kandidáti se neštítí osobních útoků a v sázce je hodně, zejména pro Porošenka. Zelenský naznačil, že jeho soupeř může skončit ve vězení, jestli prohraje. Podnikatel Kolomojský, jehož televizní stanice vysílá Zelenského komediální pořady, si chce s Porošenkem vyřídit účty. Prezident oligarchu obvinil z vyrabování banky a vyštval ho ze země.
Faktor Kolomojského hraje zásadní roli v tom, jak by prezidentství Zelenského vypadalo, domnívá se ruský novinář. Jestli je komik tomuto miliardáři opravdu zavázaný, jak tvrdí Porošenko, pak by do značné míry vypadalo jako to Porošenkovo.
Fasáda liberálních a protikorupčních reform by tak kryla zlatý důl pro prezidentovi přátele a partnery. Výjimkou by snad bylo jen to, že Zelenský má méně zkušeností s tvrdou konkurenční politikou než Porošenko, takže by svou moc pravděpodobně neupevnil tak efektivně jako stávající prezident.
Podle tohoto scénáře by si Ukrajinu rozebrali oligarchové, o to spíš, že z říjnových voleb patrně vzejde roztříštěný parlament. To by znamenalo návrat ke starým časům a překážku pro tolik potřebné zahraniční investice. Pokud by se však Zelenskému podařilo vliv Kolomojského setřást, Ukrajina by mohla udělat velký skok kupředu, píše Beršický pro Bloomberg.
Zelenského podporuje několik předních reformátorů, kteří za Porošenka dosáhli zásadních hospodářských úspěchů. Z vlády byli vytlačeni a nyní chtějí druhou šanci. Zelenský také naznačil, že by v boji proti korupci spolupracoval s bývalým gruzínským prezidentem Michailem Saakašvilim, což je vzhledem k Saakašviliho bouřlivé minulosti na Ukrajině odvážné prohlášení.
Za Zelenského by také mohlo dojít k pokroku v tom, co Porošenko vyřešit nedokázal – ukončení války na východě země. Jeho neústupné odmítání všech požadavků samozvaných lidových republik Doněcka a Luhanska, které dnes v podstatě řídí Moskva, přivedlo jednání s Ruskem do slepé uličky.
Zelenský řekl, že by byl ochoten ustoupit v otázce kulturní identity východních regionů, která je spíš jihoruská než západoukrajinská. To by mohlo vést k nějakému řešení zprostředkovanému Západem, například k volbám v Doněcku a Luhansku a ke zrušení lidových republik.
Východní Ukrajinu by však Zelenský Putinovi nejspíš nedal, i kdyby jen kvůli faktoru Kolomojského. Pro ukrajinské oligarchy by podrobení se Rusku znamenalo nechat se vytlačit z vlastní země Putinovými kamarádíčky a ruskými státními firmami, myslí si novinář Beršický.
K možnostem, že by byl Zelenský loutkou oligarchy anebo hasičem požáru, přidává ještě třetí, že by byl slabým a neschopným vůdcem, který nedokáže ovlivňovat vládu. Nemusela by to být nutně katastrofa, země by pokračovala v cestě do Evropy a k parlamentní demokracii.
Členy vlády na Ukrajině jmenuje parlament a zásadní význam pro místní proevropské síly tak budou mít říjnové volby. Pokud stoupenci Evropy vyhrají, budou moci vybudovat silnou proreformní a protikorupční koalici bez ohledu na to, kdo je prezidentem.
Ukrajina si málo kdy vybrala své politické vůdce správně a teď má podle komentáře na výběr mezi dvěma velmi nedokonalými kandidáty. Toho nového a neskušeného provází nejistota, ale mohl by být lepší než starý známý úplatkářský fušer a stále autoritářtější vládce. Na druhé straně může být vždycky ještě hůř a úspěch komedianta na apríla nemusí nutně být dobrým znamením, uzavírá Leonid Beršický v analýze pro agenturu Bloomberg.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 12. hodině na Plusu.
Strana spravedlnosti a rozvoje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana sice celkově vyhrála komunální volby, ale ztratila ve dvou největších městech, Ankaře a Istanbulu, kde hlásí zisky sekulární opozice. Pro hlavu státu je to velká rána, píše britský deník The Times.
Upozorňuje, že Istanbul má pro Erdoğana zásadní význam technicky i symbolicky. Žije v něm 15 milionů lidí, tedy celá čtvrtina obyvatel Turecka, a je hospodářským i kulturním srdcem země. Často je také považovaný za ukazatel výsledku parlamentních voleb. Navíc právě v Istanbulu zahájil Erdoğan svou politickou dráhu, když se tam v roce 1994 stal starostou. 5milionová Ankara je zase hlavní město a strana spravedlnosti a rozvoje tam vždy dominovala.
Celkové vítězství jeho strany nicméně může Erdoğana i tak povzbudit a ukázat mu, že 5 posledních bouřlivých let v roli prezidenta nijak zásadně neoslabilo přízeň voličů. Ztráty v Ankaře a Istanbulu jsou však neúspěch i proto, že zejména po neúspěšném pokusu o puč z roku 2016 Erdoğan utužil železnou ruku nad médii, občanskou společností a také úřady.
Výsledek voleb tak už vlastně neměl hrát roli, píšou Timesy ve svém dalším komentáři. Prezident kontroluje poměry do takové míry, že podle mnoha lidí ani nemohl žádnou skutečnou porážku utrpět. Četné volby od roku 2014, kdy se stal hlavou Turecka, mu umožňují cestovat po celé zemi a předvádět svůj populistický talent, díky němuž se drží v čele turecké politiky už 16 let.
Tentokrát však byly neúspěchy zřejmě až příliš velké, než aby se daly zakrýt. Několik let špatného hospodářského vedení země rozkolísalo ekonomiku, měna od loňských prezidentských voleb klesla vůči dolaru o více než 30% a meziroční inflace stoupla o 20% a zvýšila ceny základních potravin.
Erdoğan a jeho ministr financí a současně zeď Berat Albayrak se tento propad snažili připsat zahraničním spekulantům. Vláda dokonce ve velkých městech zřídila stánky s ovocem a zeleninou za pevné nízké ceny. Jsou u nich dlouhé fronty, ale jak je vidět, voliče nepřesvědčili.
Otázka teď zní, zda prezident ví, jak moc je na tom hospodářství špatně a jak je on sám v mnoha částech země neoblíbený, pokračuje Londýnský list. Erdoğan udusil poslední zbytky odporu ve vlastní straně i vládě. Obklopil se směsicí vlastních příbuzných a ultravěrných stoupenců, kteří mu nejspíš neříkají pravdu. Ty, kdo by to udělali, už dávno z vládních služeb propustil. A tak ho teď stále menší okruh přívrženců a sílící hospodářský zmatek oslabil ve dvou největších tureckých městech.
Další volby se mají v Turecku konat až v roce 2023 a Erdoğan má tak před sebou dlouhé období klidu, kdy musí přijít s něčím novým, aby si udržel podporu. Opozice však zase bude mít šanci ukázat, že umí hospodářsky vládnout lépe než prezidentova strana. Jestli bude úspěšná, může jí to vrátit moc na celou národní úrovni. To ale nepochybně ví i Erdoğan, uzavírá deník The Times.
V Sýrii padla poslední bašta takzvaného Islámského státu a vítězové syrské demokratické síly, které podporuje Západ a v jejichž čele stojí Kurdové, se musí vypořádat s potenciálně nebezpečnou mírovou dividendou, se zajatými ozbrojenci a jejich rodinami, píše pro panarabský týdeník Arab Weekly britský novinář Simon Cordell, který působí v Tunisku.
Americký prezident Donald Trump, zklamaný z neochoty Evropy repatriovat své džihadistické občany, v únoru pohrozil, že budou propuštěni. Po evropských zemích žádá, aby si převzali asi 800 džihadistů a postavili je doma před soud.
Někteří se už domů vrátili sami, ale většina čeká v táborech syrských demokratických sil v Sýrii. Žádné oficiální údaje o počtu těchto zařízení a vězňů nejsou k dispozici. List New York Times ale odhadl, že táborů je 7 a v nich 5 000 až 30 000 ozbrojenců a jejich manželek a dětí.
Náklady na tolik vězňů jsou obrovské a prostředků je málo, a tak hraje roli korupce. Mnoho džihadistů si svobodu koupilo a zmizelo někde v Sýrii, upozorňuje analytička Derin Khalifová z nevládní mezinárodní krizové skupiny.
Syrské demokratické síly navrhly zřízení mezinárodního tribunálu, který by tisíce vězňů soudil. Zemím, které se v Sýrii angažují, se však do toho nechce, protože takový soud by ozbrojencům poskytl legitimitu státních hráčů, říká expert Nicolas Heras ze Střediska pro novou americkou bezpečnost.
Nejostřeji proti je Turecko, které považuje syrské demokratické síly za odnož strany kurdských pracujících a za teroristy. Ankara se domnívá, že by tribunálem získali postavení mezinárodního hráče a tím i určitou ochranu.
Podle Hrase všichni doufají, že syrské tábory budou financovat Američané, ale těm dochází trpělivost i prostředky. Největší finanční břemeno tak leží na Kurdech. Analytička Chalífová několik táborů navštívila. Podle ní tam podmínky nejsou špatné, ale žádný není přizpůsobený potřebám tolika lidí na tak dlouhou dobu. Je tam však jídlo, lékařská péče i školy pro děti.
Vzhledem ke korupci ale roste riziko, že se mnoho džihadistů vykoupí, zejména pak Syřanů, které lze hůř odlišit od místních obyvatel než zahraniční bojovníky. Tito muži pak mohou být časem znovu naverbováni, varují politologové, které cituje novinář Simon Cordell v týdeníku Arab Weekly.
Další otázka spojená s pádem chalífátu zní, kde je chalífa. Podle amerického magazínu Atlantic americký zvláštní zmocněnec koalice bojující proti Islámskému státu James Jeffrey přiznal, že nikdo neví, kde se Abu Bakr Bagdádi nachází, přestože jeho dopadení je prioritou.
Spojené státy na něj vypsali odměnu 25 milionů dolarů. Občas se povídalo, že je mrtvý nebo zmrzačený, ale vždycky se zase objevil. Podle expertů se naposledy ozval loni v létě, kdy v audionahrávce vyzýval své stoupence k útokům.
Záleží tolik na jeho zatčení. Americká koalice před 2 lety oznámila, že Bagdádi je už dlouho bezvýznamný. A současný mluvčí těchto sil napsal autorce článku Kety Gilsinenové, že přítomnost či nepřítomnost Bagdádiho v Islámském státu nemá žádný vliv na současnou situaci skupiny.
Spojené státy pronásledovaly skoro 10 let Usámu bin Ládina a zabili ho v roce 2011. Prezident Barack Obama to označil za nejvýznamnější úspěch boj proti Al-Káidě. Zároveň přiznal, že skupina bude nepochybně dál útočit na americké cíle. Bagdádi je stejně jako bin Ládin nucen se skrývat, často se stěhovat a nepoužívat komunikační přístroje, což mu komplikuje řízení i organizování a jeho vůdčí role je tak oslabena.
To ovšem neznamená, že by jeho dopadení nestálo za to, ale zároveň by nemělo být prioritou. Jeho zatčení nebo zabití by dokonce mohlo být dlouhodobě kontraproduktivní. Jeho smrt by z něj možná udělala mučedníka a vyvolala odvetné útoky.
Bývalá analytička CIA Neida Bekosová je přesvědčená, že mnohem důležitější než Bagdádiho dopadení je otázka, kdo teď Islámský stát řídí z operačního hlediska. Pokud je to pořád Bagdádi, pak stojí za to vynaložit prostředky na jeho zadržení, ale jinak ne, píše magazín Atlantic.
Španělé si tento týden připomněli 80. výročí ukončení španělské občanské války. Skončila 1. dubna 1939 jako bolestná a krvavá rána, která se dodnes nezacelila, uvádí španělská verze evropského serveru Local. Konflikt označuje za temnou předehru druhé světové války. Na skoro 3 roky rozpoutal vášně po celém světě a skončil diktaturou, která trvala několik desetiletí.
Všechno začalo 18. července 1936, kdy generálové provedli puč proti Mladé republice, jež vznikla o 5 let dříve. Pokus o převrat se sice nezdařil, ale rozdělil Španělsko na stoupence republiky a nacionalistické povstalce. Mezi nimiž byl i generál Francisco Franco, velitel armády ve španělském protektorátu Maroko.
Franco si získal podporu německého kancléře Adolfa Hitlera a italského diktátora Benita Mussoliniho. Jejich letouny pak převážely vojáky na pevninu. Pravidelně také bombardovali španělská města a zničili například Guernicu, jejíž zkázu znásobil Pablo Picasso ve svém hrůzostrašném obraze. Tehdy byli poprvé cílem náletů civilisté.
O bojích a násilí ve Španělsku se psalo na celém světě. Díky novým přenosným fotoaparátům byla občanská válka první, o které mohl podávat svědectví z prvních linií boje a bombardovaných měst tým profesionálních fotografů, poznamenala americká spisovatelka Susan Sontagová. Zemi zmítal zmatek a násilí. Povstalecký generál Gonzalo Queipo de Liano v červenci 1936 prohlásil, že je třeba bez skrupulí a váhání vyvolat atmosféru hrůzy. A to likvidací těch, kdo nás nemají rádi.
Povstalci postupovali, zatímco levicoví poslanci, unionisté, socialističtí aktivisté, jejich stoupenci i jejich rodiny po tisících umírali. Ozbrojené gengy zase pronásledovali bohaté anebo ty, které podezřívali ze sympatií vůči rebelům. Terčem násilností byli i kněží a řádové sestry, kteří byli obviňováni z těsných vazeb na vyšší třídy. Republikáni jich zavraždili přes 6,5 tisíce.
Madrid marně žádal o pomoc sousední státy. Británie a Francie odmítly, protože se báli, že by zabředli do světové války. Zvolili politiku nevměšování, stejně jako Itálie a Německo, které však dál podporovali nacionalistické povstalce. Protože západní demokracie Španělsku nepomohly, postavili se na stranu republiky světoví intelektuálové, počínaje americkým spisovatelem Johnem Steinbeckem a konče indickým laureátem Nobelovy ceny za literaturu Rabindranátem Thákurem.
Do občanské války se zapojil i Sovětský svaz a začal posílat zbraně republikánům. Konflikt se tak stal střetem fašismu a komunismu. Sovětský diktátor Josef Stalin využil této příležitosti k upevnění vlastního vlivu a posílal republikánům poradce a organizoval interbrigády. Přihlásilo se do nich na 50 tisíc lidí z celého světa, kteří chtěli bojovat proti fašismu.
Interbrigády pomohly republikánům dosáhnout několika vítězství, například udržet Madrid v zimě 1936 nebo porazit italské brigády vyslané Mussolinim v roce 1937. Republikáni však neměli vojenskou převahu a navíc se oslabovali rozpory a tak brzy prohráli. Vláda, která sídlila v Barceloně, odešla v březnu 1939 do exilu a s ní na 400 tisíc dalších Španělů. 5 měsíců na to vypukla druhá světová válka.
Generál Franco oznámil 1. dubna 1939 vítězství a pak vládl Španělsku až do své smrti v roce 1975. Podle historika Paula Prestna bylo po válce popraveno na 20 tisíc stoupenců republiky. Už za války zahynulo 200 tisíc lidí a dalších 200 tisíc bylo zavražděno a popraveno, včetně 150 tisíc, které zabili nacionalisté, odhaduje Prestn. Franco pak uctíval památku svých padlých, ale mrtví republikáni zůstali zapomenuti a skončili v masových hrobech.
Když se Španělsko po Francově smrti proměnilo v demokracii, padlo rozhodnutí nechat minulost spát. Mnoho lidí však žádalo spravedlnost a tak vláda v roce 2007 schválila zákon, který slíbil pomoc příbuzným obětí, kteří chtějí ostatky svých blízkých exhumovat. V neoznačených hrobech však dodnes leží 10 000 lidí.
Současný premiér Pedro Sánchez chce vystěhovat ostatky generála Franca z památníku v kontroverzním údolí padlých a proměnit celý areál v místo usmíření. K exhumaci diktátorových ostatků má dojít v červnu, ale jestli socialisté nevyhrají 28. dubna volby, může nová vláda jejich rozhodnutí zvrátit. Varuje závěrem španělský Local.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Za mixážním pultem byl Jonatan Vidlák a spolu s ním příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Anka Skánilová
a Ladislav Dvořák.